азатлык радиосу силин. Ноябрьнин 9-у шаршамба күн кетирген хабарларга азатлык радиосу натыйжа ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда бүтүн малга хужа болуп калырга тилеген татар кызы акча төлөп, ирин һәм койнонасын үтүртүргөн тулган. Як 42 ишкиши казасында халак болган Локомотив хоккейчисы Марат Калимуллинның әтисе улының Акбарста уйнауын тилеген, ләкин татар егетин анда алмаганнар. Ата кеше бу һәм башка истәлекләрне балык бистәсендә узган очрашуда сөйләде. Самарда мәктәп балаларында ватанпәрвәрлек тәрбияләү турында сөйләштеләр. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый. Исәнмесез. Русия һәм Грузия дөнья сәүдә оешмасына керү турында килешү имзалады. БМО Иминлек шурасы әгъзалары Фәләстин мәсьәләсендә килешә алмый. Татарстан балыкчылары кабат митингка чыгарга җыена. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак сөйләрбез. Женевада Грузия һәм Русия рәсмиләре дөнья сәүдә оешмасына бәйле килешү имзалады. Күзәтүчеләр фикеренчә, әлеге килешү Русия өчен дөнья сәүдә оешмасына керү киртәләрен алырга тиеш. Әлеге килешү Русия белән Абхазия һәм Көньяк Осетия чигендә товар әйләнешенең тәртибен билгели. Мәскәү һәм Тифлис 8 ай Швейцария арадашлыгы катнашында үткән сөйләшүләрдән соң товар әйләнешен халыкара күзәтүчеләр караячак дип килеште. Русия дөнья сәүдәсе оешмасына инде 17 ел керергә омтыла. Аңа әлеге оешманың барлык әгъзаларының да ризалыгын алу кирәк иде. Грузия әлегә кадәр ризалыгын бирмичә килде. Русияны сәүдә оешмасына алу мәсьәләсе оешманың 15 декабрьдә министрлар дәрәҗәсендә үтәчәк җыенында каралачак дип көтелә. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасы әгъзалары Фәләстин мәсьәләсендә килешә алмый. Фәләстин исә Берләшкән Милләтләр оешмасына суверен дәүләт булып керергә тели. Кичә Фәләстин автономиясе тышкы эшләр министры Рияд әл-Мәлики АКШны шурадагы вәкилләргә басым ясауда гаепләде. Аның фикеренчә, шул рәвешле аларның теләге үтәлми килә. Элегрәк АКШ исә вето кулланачагын белдергән иде. Алар фикеренчә, Фәләстин дәүләтенең бәйсезлеген Израиль белән булган барлык бәхәсле мәсьәләләрне хәл иткәч кенә таныячаклар. Киләсе атна якын көнчыгыш квартеты вәкилләре Израиль һәм Фәләстин җитәкчелеге белән очрашулар үткәрергә җыена. Төп максатлары – тынычлык, татулык урнаштыруны тизләтү. Сишәмбе АКШ дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд һәр як 3 ай эчендә иминлек өлкәсендә һәм территориаль бүленештә яңа тәкъдимнәр кертергә тиеш дип белдерде. Кахирәдә бер төркем кешеләр Гарәп дәүләтләре лигасы хөкүмәте бинасы каршында Сурия оппозиция делегатларына һөҗүм итә. Оппозиция вәкилләре лига башлыгы белән очрашырга тиеш була. Һөҗүм итүчеләр белдергәнчә, ул делегатлар Сурия халкы мәнфәгатьләрен кайгыртмый. Шул ук вакытта Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокукларын яклау идарәсе мәгълүматларына күрә, Сүриядәге бәрелешләр нәтиҗәсендә 3500 кешенең гомере өзелгән. Идарә вәкиле Хомс шәһәрендә оппозиция күтәрелешләрен бастырганда танк зур хәрби техника кулланганнары өчен Сүрия җитәкчелеген тәнкыйт утына тота. Соңгы атнада гына анда 60-ка якын кеше һәлак булган. Шимбә Гарәп илләре лигасы Сүриядәге хәлләрне багышлап ашыгыч киңәшмә үткәрергә ниятли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Шушы көннәрдә Греция премьер-министры Георгиос Папандреу президентка эшеннән китү турында гариза язарга мөмкин. Президент Каралос Папалиус илдәге эре фиркаларның яңа хакимият төзү буенча үзара килешә алачагына ышана, ләкин ул әлеге эшнең нечкәлекләрен ачмый. Кайбер сәясәтчеләр белдергәнчә, Папандреу китә калса, аны Европаның Үзәк банкының элеккеге вице-президенты Лукас Пападемос алмаштырырга мөмкин. Италия хөкүмәте башлыгы Сильвио Берлускониның ил парламенты икътисади реформа турындагы канунны кабул иткәч, вазифамны тапшырам дип белдерүе дөнья базарындагы хәлне үзгәртте. Хиссә бәяләре югары күтәрелде. Афганистанның көнчығышындағы Пактика вилаятендә НАТО нығытмасына һөҗүм иткән кимендә 60-тан артык талип үтерелгән. Халыкара кешеләр идарәсе хәбәр итүенчә, талиплар һөҗүме кире кайтарылган. Андагы хакимият НАТО солдатлары һәм тыныч халык арасында үлүчеләр юк дип белдерә. Бүген шулай ук Афганистанның көньягындагы Уразган вилаятендә хөкүмәт гаскәрләрендәге солдат ут ашып, халыкара тынычлык кешеләрендәге австриялеле 3 хәрбине яралаган. Әлеге һөҗүмдә шулай ук 2 афган хәрби дә яраланган. Ут ашучы кашкан дип хәбәр ителә. Соңгы 15 ел эчендә Россия планета ара өйрәнүгә беренче омтылыш ясый, тик әлеге эш гамәл уңышсызлыкка очрый. Роскосмос җитәкчесе Владимир Поповкин хәбәр итүенчә, Байконур галәм аланыннан Фобос Грунт планета ара станциясен очырганда көтелмәгән хәл килеп чыга. Галәм аппаратының идара системасы эшләми башлый. Поповкин сүзләренчә, станция терәк орбитага чыгарылган, тик алга таба уңышлы эшләү өчен очыш программаны үзгәртергә кирәк. 20 ноябрьдә Татарстан балыкчылары Казанда урам җыены ясарга җыена. Бу хакта Вечерняя Казань газета хәбәр итә. Россия балыкчылар берлегенең Казандагы вәкиле Олег Мазанов сүзләренчә, алар балык тоту турындагы яңа канун өлгесе белән канәгать түгел. Балыкчылар фикеренчә, яңа канун түләп балык тотуга һәм шәхси солыклар булдыруга юнәлгән. Мазанов фикеренчә, бу юлы митингка үткәндәге кебек 5000-гә якын кеше килмәячәк. Халык вакыт үтү белән тынычланды һәм түләүле балык тоту булмас дип уйлый ди ул. Каршылык чарасында Татарстан балыкчылары дәүләт күләмендә сулыкларны саклау программасын булдыру, ятмәләрне сатуны тыю, Россия балык тоту идарәсе башлыгы Андрей Крайнина эшеннән алу таләпләрен дә куячаклар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Кешеләргә теләмиләр. Хәзер генә акча булсын да, бөтен проблемаларны, бөтен үз нинди мөнәсәбәтләре бар, мин аны эшлим дип уйлыйлар инде.
Казанда акча түләп, ирен һәм кайнанасын үтертергә теләгән хатын тоткарланды. Ул иреннән канәгать булмаган һәм бөтен малга үзе хуҗа булып калырга теләгән. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иранның атом тыш программы мәсьәләсе соңгы берничә көн эчендә халыкара җәмәгатьчелекнең зур игътибарында һәм шул ук вакытта анда яшәүче гади халыкны да хәвефләндерде. Белгечләр сугыш була калса, моннан халык омтылышларын бастырып килгән режим атачак, сугыш гади халык җилкәсенә чәчәк, читтән һөҗүмгә каршы ил берләшәчәк дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Израиль Ирандагы атом корылмаларын бомбаламыйча булмый дип белдергәч, халык яна ил өстенә кара көннәр якынлашыр, сугышның бөтен авырлыгы тыныч халык җилкәсенә төшәр дип нык борчыла башлады. 8 ноябрь көнне халыкара атом энергиясе агентлыгы, ягъни МАГАТЭ, үзенең хисабында Иранның атом шартлаткычы эшләп ятуы турында мәгълүматлар барлыгын белдергәч, сугыш булырга мөмкин дигән хәвефләр куера төште. 1980 елларда Ирак белән булган сугыш әле дә Иран халкының исендә. Алар яна тагын шундый кара көннәр килер дип куркуга калды. Исфаханда яшәүче үзенең кем икәнен белдерергә теләмәгән берәү, тыныч халык яна кораллы бәрелешләр корбаны булырга мөмкин дип борчылганын әйтте. Кешеләр низак корбаны булса да, Иран лидерлары моннан зыян күрмәячәк. Сугышның бөтен авырлыгы тыныч халык өстенә төшәчәк, ди ул. Тәһранда яшәүче 56 яшьлек бер хатын-кыз әлеге хәбәрләрдән соң нык борчылганга йокысы качканлыкны әйтә. Ул Ислам Республикасына каршы көч кулланылса, руханилар отачак, ә гади кешеләргә бик авыр булачак, ди. Сугыш бу режимны нығытачак һәм күпләрне, хәтта аңа каршы булганнарны да шушы режим тирәсенә тупланырга мәҗбүр итәчәк. Безгә тагын нәрсә эшләргә соң инде, ди ул. Ирандагы күпләр Израиль һәм Кушма Штатлар тарафыннан Иранның атом тыш программына каршы аны җитештерүче корылмаларга һөҗүмнәр булачак дигән хәбәрләргә көннән-көн күбрәк ышана. Бу ышанычны Иран җитәкчелегенең соңгы белдерүләре тагын да көчәйтеп җибәрде. Тәһран МАГАТЭ хисабын сәясәтләшкән һәм бер яклы гына дип атады. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад чәршәмбе көнне Иран үзенең атом программыннан инә очы кадәр дә чигенмәде. бирешек деп әйтте. Франция шәршәмбе көнне мәгатты хисабын БМОИ минлек шурасында тикшерергә тәкъдим итте. Франция тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Тәхран халыкара җәмәгатьчелек таләбен үтәүдән баш тартса, Парижның Иранга карата моңарчы күрелмәгән чикләүләр кертергә әзер булуы әйтелә. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Иранга һөҗүм кирәк дип белдергәч, дөньяда бу мәсьәлә борчу уяткан иде. Кушма Штатлар исә Иран мәсьәләсенең чишелешендә төрле юллар булырга мөмкин дип белдерә. Ил рәсмиләре бу низакны дипломатик юл белән чишү ягында икәнлекләрен дә әйтә. Әмма бу белдерүләр Иранның Мәшһәд шәһәрендә яшәүче Мөхәммәтнең күңелендә өмет чаткылары кабызмады. Ул АКШ президенты Барак Обама Иранга һөҗүм әзерләүдә гаепләй. Һөҗүм була калган очракта миллионлаган иранлар ватаннары өчен күтәреләчәк дип тә әйтә ул. Ирандагы бар кешедә илнең рухи лидеры Аятулла Хөмәйни тарафдары. Алар үзләренең хөкүмәтләре белән миллионлаган кешеләр үзләре булдырганны саклаячак. Ди Мөхәммәт. Иран һөҗүм булса, ил американ солдатлары өчен зыярат булачак дип кисәтә. Ирандагы күзәтүчеләр һәм активистлар еллар буе Иранга һөҗүм була калса, үтә милләтчел иранларны берләштерәчәк дип әйтеп килә иде. Кораллы низак режимны репрессив итәчәк һәм кеше хокуклары начарланачак, гади халык тормышы фәкыйрьләнәчәк диялар. Иранның билгеле социологы Хөсәен Газиян нәкъ шундый фикерләре өчен мәгәдә ябылган иде. Ул сугыш илнең югары даирәдәгеләре өчен яхшы, ә Иран демократиясе өчен начар дип әйтә. Газиян хәзер Кушма Штатларының Сиракус университетына чакырылган тикшерүче. Ирандагы режим халык омтылышларын бастыра килә. Әмма икенче ягы да бар, иранларның сәяси культурасына күрә алар читтән килгән басым каршында берләшүчән. Ирандагы банкларның берсендә эшләүче компьютер белгече Иранга каршы көч куллану илдә экстремизм үсүгә китерергә мөмкин дип әйтә. 2009 елда хөкүмәткә каршы булган чыгышлар вакытында гаскәрләрнең көч кулланып бастыруын искә алып ул, без әлегә кадәр күсәкләр белән үтерелгән булсак, хәзер бомбалар белән һәм шулай ук мөгаен интихарчылар тарафыннан да юк ителүгә әзер булырга тиеш ди. Шитилләрдә яшәүче Иран диаспорасының кайберләре сугыш булу мөмкинлеге турында сүз чыккач, гаиләләре белән күрешү өчен илләренә кайтырга җөрәт итмәүләрен әйтә. Кушма Штатлар, Европа һәм Канадада яшәүче 100дән артык Иран активисты Иран дәүләтенең үз халкын изүен һәм читтән дә һөҗүм мөмкинлеген хөкем итеп хат имзалады. Әлеге хатны имзалаучыларның берсе Иранның билгеле журналисты һәм язучысы Әкбәр Ганҗи. Көнбатыш илләр Иранга һөҗүмнән тыйылып торырга, ә Тахран илнең атом эшчәнлегендә аңлашылмау шанлыкларны бетерү өчен адым ясарга тиеш дигән фикердә. Без илне һәм халыкны юкка чыгарачак бу сугышка каршы. Бу вазгыятьтә ике як та җаваплы. Израиль һәм көнбатыш илләрнең нинди генә шартлар тууга карамастан, Иранга һөҗүм итәргә хакы юк. Икенче яктан, һөҗүм була калса, алар гына гаепле булмаячак. Ә Иран лидерлары дөресрәге илнең рухи башлыгы Хөмәйни илне бу адымга этәргән өчен җавапта булачак. Дип белдерде Акбар Ганҗи.
Иран журналисты һәм язучысы Акбар Ганҗи фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Дөнья хәлләреннән тыш бүген әле Русия хәлләренә тукталырбыз. Як 42 очкычында һәлак булган Локомотив хоккей такымы уенчысы Марат Кәлимуллинның әти-әнисенә әле дә вәгъдә ителгән акчаны түләмәгәннәр. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Казанда кеше үтерүне оештырган өчен Альбина Шәрипова исемле 23 яшьлек хатын кулга алынган. Ул әле быелның августында гына Самардагы бер эшмәкәргә кияүгә чыккан булган. Тормышыннан канагать булмаган Шәрипова 37 яшьлек үз ирен һәм кайнанасын үтерү өчен кеше яллаган булган. Самардагы әлеге вакыйгага казанлылар төрлечә карый. Кайберәүләр мондый затларны тирмәгенә төсәтә дисә, кайберәүләр исә кеше гаиләдә дөрес тәрбия алмаса, хөкемгә тартылып кына тиешле җәзасын ала алмый дип белдерә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир Сили.
Самардагы эшмәкәр һәм аның әнисенә карата һөҗүм ноябрь бәйрәмнәренә планлаштырыла. Ул көнне Шәрипова үзенә алиби булдыру максатыннан Самардан махсус Казанга китә. Һәм шул көнне бер кибеткә кирип барганда иренең һәм койнанасының үтерлүе, ягъни үз заказының үтәлүе турында мәгълүмат килеп ирешә. Аның кисә телефонына үтерлүчеләрнең конуга боткан фотоларын җибәрәләр. Шарипованың заказын бер танышы Ичке эшләр министрлыгында эшләүче бер хезмәткәргә тапшырган була. Эшне башкаручы Шариповадан алдан ук иренең һәм койнанасының фотоларын фатир урнашкан йортның схемасын алган була. Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрен Шарипованың салкын канунлык белән иренең үзен эшләргә мәҗбүр итүен, финанс яктан тәэмин итмәвен һәм ире үтерелгән очракта Самардагы 3 фатирның да үзенә калачагы турында сөйләве шок катыра. Альбина ире белән нәкъ менә Самарга килгәннән соң танышкан була. Татарстан тикшерү идарәсе мәгълүматларына караганда, Шарипова бу җинаять өчен үтерүчегә алдан ук 100 доллар, 100 евро һәм 2100 сум акча бирә. Эш башкарылганнан соң җиңел машинасында тапшырачагын вәгъдә итә. Әмма чынлыкта Шарипованың заказы үтәлми. Ичке эшләр министрлыгы вәкилләре тиз арада аның теләкләрен иренә һәм кайнанасына җиткерәләр. Тик алар баштара хатынның һәм киленнең бу эшне чыннан да планлауына ышанып җитмиләр. Бары тәртип сакчылары яздырып барган язмалар белән танышканнан соң гына чыннан да үзләренең үтерлүе өчен Шарипованың кеше яллаганын аңышып алалар. Нәтиҗәдә Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең планы буенча ясалма рәвештә үтерелгән кебек фотога төшергә ризалашалар. Нәкъ менә шушы фотолар фатир өчен кеше үтерүне планлаштырган Шарипованың кисә телефонына җибәрелә. Үз ирен һәм кайнанасын үтертергә теләгән Альбина Шарипованың исем фамилиясе татар милләтеннән кебек күренсә дә, тикшерү идарәсеннән аның милләте турында бер сүз дә әйтелми. Әмма Самарда булган әлеге хәл казанлыларны да битараф калдырмый. Хокукчы Фәридә Миронова сүзләренчә, бүгенге җәмгыятьтә яшьләр эшләргә теләми һәм нәтиҗәдә менә шушындый күңелсез вакыйгалар килеп чыга.
Менә телевизордан ишеткәч, мин дә бик гаҗәпләнеп калдым. Безнең татар хатыннары, алар ипле, тәртипле, шулай үсәләр инде. Менә олы кешегә ярдәмле булып, хөрмәт итә торган хатыннар менә семьяларында. Шулай итеп безне дә менә әни дә, әти дә шулай өйрәткән. Но хәзерге хәлдә, менә уйлап башлаган идек бит анда менә телевизорда да әйтте, что ул аның гаиләсе андый эшләрдән шөгыльләнмәгән, ничек инде андый эшләрдән? Идә воспитаниелары булмаган инде, идә. Аны өйрәтмәгәннәр, әни әти белән ул менә әни әти әйткән сүз әби әйткән сүзләр ул колакка кереп кала. Менә без кичкенә вакытта әни или әби әйткәндә аягыны бултама, өстәл артында ашагында ярамый диеп, менә әлендеп үрнәкләр әйтеп инде без беркайчан да аны әйтмидек. Ә кешегә менә һәр хәлдә укытучыларга, әнигә, олы кешегә ярдәмле яхшы булырга өйрәттеләр. Менә бу хәл яшьләрнең нәрсә дип әйтә инде һәр хәлдә. Эшләп теләмиләр, эшләргә теләмиләр. Менә хәзергә хакта хәзер генә акча булсын да бөтен проблемаларны, бөтен үз нинди мөнәсәбәтләре бар, мин аны эшлим дип уйлыйлар инде. Но кешенең гомере турында уйламыйлар. Менә ничек кеше икенче кешегә җинаять итеп үтерәм ди. Аның үтерәм дигәне бит именно из того исходит, чтобы ул акча аларга, аның йортларын алырга, менә наследник булырга теләгәне күренеп тора бит, әйме? Менә кеше именно менә шуңар хәзер нитә.
Акчага омтыла, шулай бит.
Акчага омтыла. Менә кешелекле калмый. Аны менә школда да, видимо, яхшы итеп әйтмиләр. Идә дә бер нәрсә юк, инде менә идә өйрәтүләре юк. Телевизордан да хәзер бик матур яхшы тормышларны күрсәтәләр. Матур киенгән кызларны, матур машинада йөри торган. И барсы да уйлыйдыр инде, менә шулай хәзер шулай икән дә, бөтенесе минем була.
Әмма ләкин мондый тормышны инде алай гына корып булмавы да ачык күренә, шулай бит.
Безусловно, анда тормыш кырык, аның ул акчаның бәхете дә булмый, бер нәрсә дә булмый. Ул менә тормышы да кешенең алга барачак түгел ул кешенең. И кеше, белмим, нинди намус белән торачак ул вакытта. Менә нинди намус белән, нинди рәхәтен таба ул менә ул кешегә җинаят итеп, ул акчаның ул булган әйберләрен нинди рәхәт, бер рәхәте дә юк аның.
Фәридә ханым, сез хукукчы буларак, шушында җинаят эшләгән бу хатын-кызга карата нинди статья буенча бу хатын-кызны хөкемгә тартырлар икән?
Менә мин уйлаемча, ул хатын-кызны менә аны, ну менә үрнәк булсын икенче кешеләргә, үрнәк булсын дип. Мин аны бишегендә әйтергә, кешене утырып аны бер ниге дә юк. Ул кеше үле дә китә инде. Но мин бе аны я калдырыйм, яшәсен юл, но хөкүми итәргә кирәк аны. Андый кеше үз газабын үзе табырга тиеш. Ничек инде ул газабын? Ул уйларга тиеш. Менә әле нинди островка утыртып, ничек итәргәме? Кеше менә үзе уйлап, үзенә килеп җитсен өчен.
Ләкин мондый җинаятьчеләр ул аңга килерләр микән? Бераз икеле әлбәттә.
Ну ахыркылдә шамырга телим инде мин менә шундыйга. Аны җинаять итеп, кешене төрмәгә утыртып, аның булыр микән менә файдасы? Ул аннан чыгып, ну кешегә дөньяга ачулы булып чыга бит инде, ачулы булып чыга. Ул анда нәрсә нитәр икән инде? Ул аны аңнар микән? Аңнар микән? Менә нәрсә?
Дип белдерде хокукчы Фәридә Миронова Самардагы җинаят уңаеннан. Хәзерге вакытта Альбина Шарипова кулга алынган. Аңа карата җинаят эше кузгатылган. Тик ул үз гаебен өлешчә генә таный.
Самардагы үз ирен һәм койнанасын үтертү өчен кеше яллаган Альбина Шарипова турында Райнур Шакерны тыңладык. Самар якларына әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Онда мәктәпләрдә ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә багышланган җыен узган. Бу хакта анда катнашучы татар милли хәрәкәте вәкиле Азат Надыров белән әңгәмә иштербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Балык Бистәсе районының Ямаш авылы мәктәбендә Ярославда халак булган Локомотив хоккей клубы уенчысы Марат Кәлимуллин искә алу чарасы үтте. Онда ата кеше Маратны татар булган өчен үртәүләренә карамастан улының хоккейга йөрүен туктатмавын, ә тагын да тырышыбрак шөгыльләнүен, татар егетләрен җыябыз дип тә Акбарс такымына алмаулары турында сөйләде. Бәлкем шул вакытта Кәлимуллин Акбарска алган булса да, ул хәзер исән булыр иде. Локомотив хоккей такымының авиахәлакәткә очрап бөтен уенчылары белән вафат булуларына 60 көннән артык вакыт үтте. Шуңа да карамастан Маратның әтиенисенә вәгъдә ителгән иминлек акчасын хөкүмәт әле дә түләмәгән. Тулырак итеп Радик Сабиров сөйли.
Маратның әнисе Рәмзия апа Балык Бисәсе районының Югары Тегелмәнлек авылыннан, әтисе Нутфулла абый исә тумышы белән Нурлат районы Октябрина авылыннан. Ямаш мәктәбендә очрашу булган залда узган ел укучылар Маратның үзе белән очрашу кичәсен оештырган булганнар. Бу ел исә бергә Маратның әтисе Нутфулла абый килде. Нутфулла абый укучылар белән очрашуга Маратның барлык яуланган медальләрен, узган ел уйнаган кием саламын, кәшәкәсен, фотоальбомнарын алып килгән иде. Шушы фотоальбомнар укучыларда бигрәк тә зур кызыксыну уятты. Анда хоккейченең туган көненнән алып, үлгәнчегә кадәр диярлек булган сурәтләре тупланган. Кичкенә Маратның туганнары, авылдашлары белән төшкән фотолары дисеңме? Авылда каз үрдәкләр янәшәсендә авыл малайлары белән уйнавы дисеңме? Хоккейдагы беренче адымнары дисеңме? Бар да күзләрдән яш китерлек. Шушы фотоальбомнарга карагач, Кәлимуллинның кеше яшьтән сабан туйларын яратып яшәгәненә игътибар итәсең. Менә ул атка утырып игерә. Менә ул милли бәйрәмебездә кулына сөлге тотып, көрәш мәйданына чыга һәм бүләк ала. Сабан туйларына кайткач та, әти, мин көрәшергә чыгам дип әйтә иде. Ир егетлек сыйфатлары шунда, көрәш мәйданында формалаша башлады да инде дип искә ала, әти кеше, малайын беренче тапкыр мәйдан уртасына үтә-төртә кертеп җибәрен искә алып. Марат быел да кайткан булган сабан туйга. Иң элек алар барлык гаиләләре белән әтисенең туган авылы Октябринага җыелган. Баксаң бу авылда татарның милли бәйрәме инде күптән уздырылмаган була. Шушы төбәкнең бер мәрхәмәтле кешесе ниһаят авылдан чыккан барлык туган тумачаны җыярга булган. Фотоларда Марат әбисе белән кычаклашып утыра, туганнары белән уеннарда катнаша, үзен таныганнарга автографлар бирә. Югары тегелмәнлеккә дә кайта ул. 90-га җитеп килүче бабасы Хәмит һәм әбисе Рахиләне дә машинасына утыртып мәйданга алып төшә. Күп итеп календарьлар, футболкалар бүләк итә. Мин үзем хоккейне бик ярата идем. Авылда чакта шуалыклар ясап, җенләнеп биргәнем һич тә исемнән чыкмый. Шуңа да малайларымны хоккейче итәсем килде, дип искә ала Нутфулла абый. Башта зур малайны бирдем хоккейгә. Тольяттидә яшәгәч, әлбәттә, Ладаның спорт мәктәбенә алып бардым. Тик Вадим 3 көн жергелеп йөрді де, бүтән бармыйм деп кайтты. Марат исә үзе 7 яшы тулгач, "Язлар мине, язлар" деп бер атна арттан йылап бирде. Минем күңел бераз соңган иде инде. Рәмзия, "Әйдә, йөрип карасын, сың" деп бары бер язырты. Маңа шатимер аякка басып та карамаган малай 2 көннән бузда йөри башлап, барысын да шак каттырды. Бер атнадан инде малайлар белән уйный башлады. Минем теләк янә яңарды һәм үзенә форма алып бирдем. 6 айдан инде командасы белән беренче турнирга да китте дип искә ала Нытфулла абый. Әтисенең сүзләренә караганда, Маратка төп составка эләгү өчен армия талмый эшләргә дә эшләргә, шактый кыйынлыкларны җиңәргә туры килгән. Бу турыда ул булай ди. Аны шактый гына күрмәмешкә салынып бирделәр кебек. 10 яшендә бугай, өйгә кайтты да, мин бүтән хоккейга бармыйм дип белдердем. Аптырап калдым. Ни булды дип сорыйм. Мине һаман татарин, татарчонок дип үртиләр ди бу. Малайлар арасында татарлар да, чувашлар да, мари мордвалар да бар. Барда рус түгел бит инде. Син үзеңне күрсәт башта, хөрмәт итәргә өйрәт үзеңне, дидем шунда. Шекер шуннан соң икеләтә эшләтә тырышып шөгыльләнә башлады. 12 яшендә инде шушы татарчонокны капитан итеп сайладылар. Бер заман акча түләмәү сәбәпле төп командадан алдынгы уенчылар башка клубларга күчә башлады. Менә шул вакытта Петр Воробьев аны да уйната башлады. 17-18 яшлык мыйыгы да чыкмаган Лада малайлары белән континентал кубокны алып кайттылар. Шуннан бездәге хәлләр бөтенләй начарлангач, Локомотивка күчте. Анда да бераз төп составка эләге алмыйча йөргәч, аны чехияле тренер Владимир Войтек күреп алды һәм һәр даим уйната башлады, дип искә ала әтисе. Марат татарча сөйләшә идеме дип сорыйм мин. Әмма бу сорау минем өчен генә кызык икән. Чөнки авыл малайлары бу турыда инде хәбәрдар. Без өйдәгел татарча сөйләшә идек. Авылга да еш кайта идек. Авылдан шәһәргә килгәч, андагы дуслары белән татарча сөйләшеп йөри идәлде Маратның әтисе. Нутфулла Калимуллин Тольяттига апасы янына киткән һәм хәзер автозаводта эшләп йөрим. Хатыны белән дә очраклы танышканнар. Сеңлем Казанда Рәмзия белән эшли иде. Бер заман авылга кайттылар безгә. Мин дә анда идем, шунда таныштык. Маратыбыз 1988 елның 12 августында туды. Минем әниләр Кама аланына күченеп киттеләр. Анда шулык шәһәр бит инде, ә безгә авыл һавасы кирәк. Шуңа да кеше яшьтән Маратны да тегермәнлеккә сирәгерәк булса да, Октябринага алып кайта идек, ди ул. Бер заман Акбарста татар егетләрен җыю турында сүз кузгалган иде. Локомотив белән булган бер уеннан соң мин Мараттан һәм тагын бер татар егете Александр Галимовтан Казанда уйнарга теләгез юкмы дип сораган идем. Чакырсалар киләбез дигән иде икесе дә. Баксаң, Марат та Акбарса уйнарга хыялланган. Лада таралып барганда Акбарс аннан Бадыров белән Захарчукны алды. Шунда минем бик нык ачуым чыккан иде Маратны алмаганнарына. Ә теләге бар иде аның. Уйнысы килде аның Акбарста. Түбән Камага да барырга нияте бар иде. Әмма Локомотив элгеррәк булып чыкты. Нефтехимиктан татар хоккейчысы Рафик Якупов чакырганда, ул инде Ярославльгә киткән иде. Ди, бу уңайдан мәрхүм хоккейчының әтисе. Нутфулла абыйның як 42 3 кешенең һәлакәте турында имеш-мимешләргә әллә ни исе китми. Әйе, әллә нинди язмаларны күрсәтәләр, пилотларны гаепле башладылар. Әмма билгеле булмаган нәрсәләр бик күп әле. Безнең хокукларны яклаучы юристлар да шулай ди. Дөресен әйткәндә хәзер бары бер инде. Чөнки улым юк. Дөреслек тантана итеп, улымны кайтарып булса икән, ди ул. Бу хакта Нутфулла абыйның әллә ни сөйләшәсе килмәгәне сизелеп тора. Ахырдан икәүдән икәү генә калгач та, мин аңа шулык сорауны янә бирдем. Бу юлы инде Маратның әтисе самолетның төзек хәлдә булуы, гаепне пилотларга гына ташлап калдырмаска кирәклеген искәртте. Очкыч Минск каласына 6 сентябрьдә үк очарга тиеш булган. Һәрхәлдә Марат әти-әниләренә шулай дип әйткән була. Әмма ул көнне ниндидер сәбәпләр аркасында очарга рөхсәт бирмәгәннәр. Нутфулла абый очкычның һәлакәткә очравы турында сеңлесе аша гына белгән. Мин эштән кайткан идем. Шушы көнне КХЛдагы беренче уен Салават Юлай белән Атлант очрашуын карарга әзерләнеп бирдем. Шалтыратулар булган, әмма кәрәзле телефонны сүндергән идем шул. Шуннан сеңлем өйгә шалтырата. Абый, хәбәрләрне карыйсыңмы ди? Юк дигән идем. Кабызыгыз инде тизрәк, диде дә юлый башлап телефонны куйды. Кабыздым, шуннан барын да белдем. Иптәшемне алдым да Ярославльгә киттек. Маратка әлләни булмаган үзе. Битендә шрам гына бар иде. мәғайын башы білән бәрілген болғандыр. Әмінә хүкумәт вәғдә еткән мадди ярдәмнең әлі дә булмауын ул яшереп тормай. Нигездә анды ярдәмне Ярославль шәһәре, өлкәсе, бераз Самар өлкәсеннән алдык. Әмінә страховка мәсьәләсендә қиынлыклар туды бугай. Ниндидер сәбәпләр табалар. Менә безгә хат җибәргән иделәр. Янәсе, без үзебез ярдәмгә мохтаҗ булсак кына, аларның страховкасын алырга мөмкин без икән. Андай категориягә керүчеләр инде шактый җыелган дип беләм. Кыскасы, түләргә теләмиләр. Клубка рәхмәт, ничек тә ярдәм итәргә тырышалар. Инде шул ук иминиятләштерүчеләрне мәхкәмәгә бирергә җыйналар ахыры. Әйе, Медведев белән Путин да как положено всем выплатить, помочь дип әмер биргән иде, әмма әлегә берни күренмәй, ди ул. Нутфулла Калимуллин әле аңга килеп кенә бара. Улының үлеме аның башындагы шешләрен шактый агарткан. Рәмзия апа да әле авыр хәлдә ди. Сугышларны кичкән Маратның Хәмид бабасы белән Рәхилә әбисе дә фаҗигадан соң бөтенләй сулыгып калганнар.
Балык бистәсе районының Ямаш авылы мәктәбендә Локомотив хоккей клубы уенчысы Марат Кәлимуллин искә алу чарасында Радик Сабиров булды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Ижау, Самара, Владивосток татарлары янында булырбыз. Самарда ватанпәрвәрлек тәрбияләү турында сөйләшсәләр, Владивостокта татар башкортлар беренче тапкыр Җанбаев спектаклен куйган. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Женевада Грузия һәм Русия рәсмиләре дөнья сәүдә оешмасына бәйле килешү имзалады. Күзәтүчеләр фикеренчә, әлеге килешү Русия өчен дөнья сәүдә оешмасына керү киртәләрен алырга тиеш. Русияның сәүдә оешмасына алу мәсьәләсе оешманың 15 декабрьдә министрлар дәрәҗәсендә үтәчәк җыенында каралачак дип көтелә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек шурасы әгъзалары Фәләстин мәсьәләсендә килешә алмый. Фәләстин исә Берләшкән Милләтләр Оешмасына суверен дәүләт булып керергә тели. Кичә Фәләстин автономиясе тышкы эшләр министры Рияд әл-Мәлики АКШны шурадагы вәкилләргә басым ясауда гаепләде. Каһирәдә бер төркем кешеләр Гарәп дәүләтләре лигасы хөкүмәте бинасы каршында Сүрия оппозиция делегатларына һөҗүм итә. Оппозиция вәкилләре лига башлыгы белән очрашырга тиеш була. Һөҗүм итүчеләр белдергәнчә, ул делегатлар Сүрия халкы мәнфәгатьләрен кайгыртмый. Ярославль шәһәрендәге Җәмих мәчетенең икенче имамы 29 яшьлек Артур Манукян үле килеш табылган. Төбәктәге тикшерү комитеты вәкиле Кристиана Грузовская Интерфакска хәбәр итүенчә, имамның күкрәгенә һәм башына атканнар. Бу хәл кичә кич ятеннә булырга мөмкин, дип белдерә ул. Җинаят эше ачылган. Русияның үзәк өлешендә соңгы ай ярым эчендә мөселман руханиена бу икенче һөҗүм. 24 сентябрьдә Иваново шәһәрендә имам вазифаларын башкарып торган эшмәкәр атып үтерелгән иде. 20 ноябрьдә Татарстан балыкчылары Казанда урам җыены ясарга җыена. Русия балыкчылар берлегенең Казандагы вәкиле Олег Мазанов сүзләренчә, алар балык тотуны турындагы яңа канун өлгесе белән канәгать түгел. Балыкчылар фикеренчә, яңа канун түләп балык тотуга һәм шәхси сулыклар булдыруга юнәлгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифасына билгеләнүенә 500 көн тулды. Шул уңайдан кайбер интернет сәхифәләр аның эшчәнлегенә бәя бирде. Алар бер яклыгына түгел, Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре шулай Хәмитовның эшчәнлеген төрлечә бәяли. Берәүләр аның татар оешмалары вәкилләре белән очрашмавын һәм милли сәясәт өлкәсендә эшләмәвен әйтсә, икенчеләре Хәмитовны татарлар якларга тиеш дип саный. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгедә президентка татар проблемаларын шешү-шешмәү күзлегеннән чыгып бәя бирде. Рейс Карашурин президентның татар оешмалар вәкилләре белән очрашмавын ассызыклады.
Безнең даже мөрәҗәгатьне юнәп карамады да ул. Һаман шушы бына ел ярым үтте, ул бернәрсә адым ясамады. Безгә хитбы чакырып әйтсен иде посем. Менә җәмәгать безнең акчалары җитми менә шул хәтле сезгә дворислар бирегә. Ну давайте менә хәзер менә уйлык бергәләшеп нәрсә эшләргә. Ул безгә сөйләшергә теләмәде ул. То есть безнең белән элемтәгә чыкмады, безнең менә мөрәҗәгатьләргә шундый реакция булмады, ул безне кешегә санамый дип мин уйлыйм менә шулай.
Бу рәис Карашурин булды. Ноил Хакимов исә президентның уң аякларын билгеләде.
Эшләгез, сезгә аның өчен бер нәрсә дә булмай диде. Менә әле дворец берегә торалар, дворецына татар центр итеп. Ул бик зур. Шуннарсын ТНВ-ны тыңлыйбыз, Аллага шөкер. Хисамуддинов Рамил әйтүе буенча, ул правый делының руководителе монда. Ул бит татар, дей, каты итеп әйтте. Ул бит татар. Олар, башкортлар, хәзер Хамитовка каршы организовывайттылар. Кем аны йокларга тиеш? Без дә йокламасак, кем йоклар аны? Муртазаның 20 ел руководит иткәнен онытмыйк. Моның килеп шушындай революционный вопросларны татарлар өчен тыныч кына эшләүен искә алыйк. Шуңа күрә минем каршылыгым юк Хамитовка.
Бу Ноил Хакимов булды. Рескара Шури Ноил Хакимовның президент яклавын пранзаран китерде.
Біздің телевизиядә вакытыбыз юк, пока бер кем аны не возразит, значит, юк вакытыбыз. Газетләребез шыга узнаш под напором. Шуннан нәрсәң оның әйткән сүзләре булды бит инде безгә каршы. Аны зачем умалчивать, допустим, татарлар юк ана западта, допустим, аны только башкортлар. Давай сокты огдюхтың кырына басабыз, значит, палкалар белән. Сең бит ул инде уже сатты безне, значит, ул кире кайтмый татарлыкка.
Бурей Скарачурин булды. Роберт Яроллин.
Рахимовтан жаба шиктик, шул хатлы. Күттүк-күттүк мен. Үмүтлөр шул хат. Күзләр тишле. Хош китерип куйдылар. Билеп турабыз Москва укыган. Но атнака үмүт бар. Татар күрүгә теләдек. Иң беренче ук әйтеп салды. Мин башкорт. Аны 5 яшкамы? Мин үземнең туган телемдә башкорт телендә сөйләшеп йөргән. Ул президент булгач кына исенә төшеп калган туган теле. Мин шуны әйтәм, бу әхлаксызлык. Северо-запад турында әйтеп салды. Уже жес. Яшер ут күрсәтте. Күп кенә адамнарга миллиард ара кишергәне шубардыр бар. Моны соң касып куйса булмый. Ул шуны игътибарга алмый. Игнорирует абсолютно аны. Илтифат итмей. Бу кешене Мәскәү куйган. Бу кешенең фикер бүтәндә үзенең собственный линия юган. Ул 100 электән үткәрелгән кеше, проверенный биш әйбәтләп. Самый удобный после Рахимова. То есть Мәскәү куйганны полностью подтверждается. Моның үзенең линиясы юк, һәм шулай буласа. Мин шуның өчен тагын кабатлап әйтәм. Иллюзияда йөрүгә кирәкмый.
Бу Роберт Яроллин булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары Башкортстан президенты Рустам Хамитовның татар проблемаларын чишүдә һәм гомумән милли сәясәттә җитәрлек эшләмәвен билгеләде.
Азатлык радиосы Уфа.
Шәригат буенча Корбан бәйрәме 3 көн дәвам итә. Аның соңгы көнен 8 октябрь татар җәмәчелеге дә җыелып билгеләде. Корбан чалынды, аш мәҗлесе һәм мәдәни чара оештырылды. Чараны ачып, Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе шурасы рәисе Рәмил Бигнов шундый котлау сүзләре җиткерде.
Һәрберегезгә дә тагын шушы бәйрәм көнендә сәламәтлек теләсем килә, тазалык һәрберегезгә дә, шатлык һәм алда көннәрдә дә бергә-бергә шулай эшләргә ясын һәм татар мәнфәгатьләрен яклау юлында уңышларга ирешергә ясын.
Бу татар оешмалары берләшмәсе шурасы рәисе Рәмил Бигнов булды. Уртабан вагыз тыңланды. Аннан соң инде Коръән сүрәләре укылды.
Кәлимәтен тойибәтен лә илях илляллаһ Мухаммәд расулуллаһ.
Шараның мәдәни өлеше шигырьләр белән башланып китте.
Хаталардан азат түгел бәндә. Гафу итсе Ходаем, булса гунахым. Хәер бирәм мөслим ятимнәргә. Кабул гына итсе Ходаем. Иң башына кунган пар фәрештән, бисмилладан таңын башлана. Биргәнеңә Ходай, шөкер итәм, кудрәтеңнән мине башлама.
Мәдәни чара ахырында күмәк җырлар башкарылды. Башкортстан татар җәмәчелек оешмалары вәкилләренең Корбан бәйрәме чарасындагы чыгышларыннан өзекләр булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда туган төбәккә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләүгә багышланган җыен узды. Гәрчә бу төбәктә татарлар төп халык булса да, аларны диаспора дип йөртәләр. Русияның күп кенә төбәкләрендә урыс булмаган халыклар дошман буларак сурәтләнә. Җыенда исә балаларда үзара толерантлык, илгә патриотик хис тәрбияләү турында сүз барды. Анда тарихчылар, төбәкне өйрәнүчеләр, Русияның мәгариф академиясе һәм кайбер милли оешма вәкилләре катнашты. Шулар арасында татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Надыров та бар иде. Хәбәрчебез Шамил Баһауддин уланда каралган мәсьәләләр турында сөйләде.
Төбәк, туган якларны, аның тарихын, җирле халыкларның тормышын балаларга өйрәтеп, кишәргә, хәл итәргә мөмкин дип, кирәк дип сөйләделәр. Һәм инде мисаллар китерделәр. Мисаллар да менә шулар. Туган тел яклары турында дәресләр, походлар, экскурсиялар, җирле мәктәп музейләргә материаллар җыю, туган як халыкның батырлары тарихы турында күргәзмәләр, конференцияләр, бәйрәмнәр оештыру, хикәяләр, шигырьләр, рәсемнәр ясарга өйрәтү, өндәү балаларга. Мәсәлән, Рәүдәш Әмәрданова, Самара өлкәсенең дуслык йорты вәкиле һәм башкорт оешмасы вәкиле буларак, дуслык йортында шәһәрдәге мәктәп укучылары өчен дуслык йортына экскурсияләр оештырыла, төрле халыклар турында кыска гына мәгълүмат бирелә балаларга дип сөйләде. Чыгыш ясаучылар тәкъдим иттеләр: краеведение материаллары, җирле материаллар мәктәп дәресләренә керергә тиеш, дәрестән тыш эштә дә киңрәк кулланылырга тиеш. Тарихчы Галим Станислав Александрович Репеницкий үзенең чыгышында әйтте: мәктәп тарих китаплары Мәскәү рус халкы гына тарихы булырга тиеш түгел, Россиядә яшәүче халыклар турында материал булырга тиеш. Мәсәлән, нигә Волжский Болгария турында юк материал? Самара җирләрендә руслар килгәнче әллә бушлык булганмы? Нигә моның турында материал юк? Мин Самара туган тел вәкиле буларак менә нәрсә сөйләдем. Бүгенге көндә яшь буыннар нәрсә күреп, нәрсә ишетеп яшиләр? Россия русларга төрле зур сәясәтчеләр, бигрәк тә ЛДПР җитәкчесе, Россия Дәүләт Думасының рәисенең урынбасары Жириновский, республикаларны бетерергә кирәк дип зур трибуналардан бөтен Россия халыклары алдында, зур җитәкчеләр алдында әллә ничә мәртәбә сөйләделәр. Бу вакыйгалар бик зарарлы, бик куркынычлы. Президент Медведев кебек хат язган идем. Шундый лазымдылар. Яшь буыннарны рус булмаган халыкларны дошман итеп карарга өйрәтәләр. Янәсе, Россиядәге начарлыклар, авырлыклар, террорчылыклар рус булмаган халыклардан гына килеп чыга. Алар сәбәпче янәсе дә.
Азат әфенде, менә Казанны гаеплиләр инде кайсыдыр кешеләр, имештер Татарстанны күбрәк яраталар, Россия күләмдә бала яратмый, Татарстанны туган дип саный. Самарның үзендә һәм өлкәсендә яшәгән кешеләр дә бит каядыр киткәчтән, эшкә киткәчтән сагынып чаба-чаба кайталар шул Самар төбәгенә, авылларына, үзләренең туган җирләрен искә төшереп. Татарстанда бу мәсьәлә алданрак башланган һәм хәзер моны Самар төбәгедә бу теманы күтәрә дип әйтәсем килә. Әле 95-нче елның «Родиноведение» дигән китап чыккан иде. Татарстанда Нуретдинов әфәнде бастырган иде, тиражы да 50 мең данә белән чыгылган. Фәрхәт Нуретдинов һәм эчтәлеге дә бик бай эчтәлекле, һәм кинәт шул китап 14 елдан соң туган төбәк тарих, гырып гадәтләр һәм бүгенге көн дип методик кулланмай торып Мәскәүдә чыгарылган китап, Сенинский авторы, заманында Самар кешесе. Бу инде методик күрсәтмә, Самардан чыккан кеше ничек язырга бу төбәк китапларын. Менә бу Казанда чыккан «Родиноведение» турында 95-нче елда әйтүче булмадымы соң? Бу тема инде Татарстан әле кашан күтәргән иде.
Алай булмады. Анда бик бу эшкә берничә ел элек инде шул укытучылар, краеведлар бу эшкә инде җигелгәннәр, һәм инде бу беренче генә конференция түгел, һәм инде алар киләчәктә дә конференцияләр шулай булдырырга ниятлиләр, һәм инде шул общество, бөтен Россия күләмендә бер общество краеведов булдырырга ынтылалар, һәм алар шулай килеп чыгар инде. Һәм инде менә бу син карап чыктың родной край, бу инде методик кулланма. Ничек менә балалар белән мәктәпләрдә ничек эшләргә, ничек бөтен төрле якта, төрле юнәлештә бу эшне алып барырга.
Димәк, без кузгалды, кинәт балаларга Мәскәү Кремльләгенә мәхәббәт тәрбияләү түгел, туган җирендә, яшәгән җирендә, үскән җирендәге тарих аша ватанпәрвәрлекне тәрбияләү көн тәртибенә килеп басты болай инде.
Бу инде болай менә мәктәпләрдә бар ул краеведение кебек нәрсәләр. Бу аның менә бу конференциядә катнашучылар әйттеләр. Нәрсә ул укытыла, ул әс. Аны киңәйтергә кирәк. Менә җирле материал күбрәк булырга тиеш. Балаларга, без татарларга инде татар дәресләре әзрәк булган чакта краеведение дигән бу мәсьәлә ул бит әле дәресләрдә дә булырга тиеш, һәм дәрестән тышта эш булырга тиеш. Һәм инде бу татар кешесен тәрбияләр өчен, татар баласын шулай безнең рухта, татар рухында кулланыр өчен, бу инде бигрәк тә яхшы ысул. Совет чорында да өйрәнәдерек, чит ил Европаларны бөтен дөнья тарихларында өйрәнәдерек, менә хәзер дә шулай. Безнең менә эшләгән җирләр, шул ук республикалар, Чуваш, татар республикалары, безнең өлкәләр, алар бөтенесе керергә тиеш. Тарих материалларына, шул общество видениеларга күбрәк керергә тиеш. Шуннан соң инде төрле милләт балалары бер-берсен белерләр, батырларны белерләр. Менә мәсәлән, завод Илдыва самолет Самарада, мәсәлән, анда бит нинди генә, мин моны да сөйләдем әле бу конференциядә. Мәсәлән, минем бер туган апам, чувашлар, руслар белән 16-18 яшьлек кызлар шушы землянкаларда торып, Илдываны күпме ясадылар, мәсәлән, безнең монда. Менә шуларны бөтенесен белергә тиешләр балалар, шул бөтендерсен.
Самардагы татар милли хәрәкәте вәкиле Азат Надыров белән Шамил Баһауддин сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Удмуртия телевидениесенә 55 ел тулды. Телевизион программада 20 ел элек татар телендәге тапшырулар да барлыкка килде. Быелның гыйнварында хәерле кич тапшыруы үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Телестудияда эшләүче милләттәшләребез дә шактый. Аларның күбесе экранда күренми, кадр артында кала. Шулай да тапшыруларның эфирга чыгуын тәэмин итүче хезмәткәрләр, алар белән тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Беренче көннән башлап телестудияда милләттәшләребез хезмәт итте. Удмуртия республикасының атказанган сәнгать эшлекле рәссам Ильяс Нурмөхәмәтов студияга эшкә алынган беренче төркем хезмәткәрләр исемлегендә. Ильяс Нурмөхәмәтов студияны эфирга әзерли. Аның картиналары әле бүген дә студия бүлмәләрен бизи. Шулай ук телестудияда рәссам Вәли Тахтаровны да хәтерлиләр. Бүген аларның эшен Разилия Шафиева дәвам итә. Разилия Шафиева үткән елда Россия 24 студиясының проектын ясады һәм аны тулысынча башкарып та чыкты. Бүген дә аның тәртиптә торуын күзәтә. Телеоператор Равил Аитов Удмуртияның барлык төбәкләрендә дә булып, күп кенә кызыклы хәлләр турында төшергән. Равил Аитов һәм Шамил Нигматуллин төшергән тапшырулар күп санлы бәйгеләрдә җиңүдә яулады. Әле сана беткән операторлар хәерле кич татар тапшыруларында эфирга әзерләүдә актив катнаштылар. Алар инде хәзер лаеклы ялда. Ә менә Линар Кадыров бүген дә эшен студиядә дәвам итә.
Хәзер генә Линар белән тапшыру төшердек. Тирләп пешеп чыккансың, Линар. Эссе шулай бит.
Шулай.
Ә шулай да син телевидениедә инде ничә ел эшлисең?
21 ел, да.
Үзеңнең эшеңне яратасыңмы?
Яратам, яратам. Бик кызык, миңа эше.
Нинди тапшырулар төшердең?
Новости, вести Удмуртии, опасная зона.
Телевидениедә 20 елдан артык эшли. Үзенең эшенә бик җаваплы карый. Төрле тапшырулар төшерә. Ленар Кадыров күп еллар опасная зона, юл хәрәкәте турында тапшыруларны төшерде. Яңалыклары бүлеге белән дә хезмәттәшлек итә. Татар тапшыруларында төшерә. Ленар Кавир улы Удмуртия телевидениесендә тәҗрибә алып, Мәскәүдә ВИД студиясе белән дә хезмәттәшлек итте. Ул Аулат Листьев белән Поле чудес, Тема һәм башка тапшыруларны төшерүдә катнашты. Ул елларда танышкан күп кенә шәхесләр белән әле дә дустана мөнәсәбәттә торам дип уртаклашты танылган оператор Ленар Кадыров. Ленар Кадыров оператор хезмәтеннән тыш башка эшләрдә дә катнаша. Күп еллар ул безнең алыштыргысыз кыш бабаебыз да әле. Телевидениедә генә түгел, яңа ел алдыннан аны шәһәрнең төрле мәдәният йортларында күрергә дә мөмкин. Үткән гасырның 70-нче елларында яңалыклар бүлегенә Захван Нурудинов килә. Ул елларда кулланышта булган видеокамераларны бүгенге заман техникасы белән чагыштырып булмый. Тапшырулар өчен зур камералар сурәтләрен төшерсә, тавышны аерым магнитофонга тавыш режиссер жырлар яза. Бу эштә дә милләттәшебез Хатип Мингазов катнаша. Кайвакыт камерада сурәтләр кимчелекләр белән килеп чыга торган була. Шуңа да оператор белән бер рәттән фотограф та сурәтләр төшереп йөри. Кинотасма эфирга бирелек булмаса, хәбәрләрне фотосурәтләр белән дәлилләргә туры килә. Бу вазифаны милләттәшебез Хабир Усманов бик оста башкарган. Бүген дә Удмуртия телевидениесендә татар тапшыруларыннан тыш башка тармакларда да милләттәшләребезнең өлеше зур. Көн кадагына суккан хәбәрләр, бүгенге вазгыять, сәясәт һәм мәдәният яңалыклары, төрле вакыйгалар турында тамашачыга аңлаешлы итеп җиткерүче журналистлар арасында милләттәшебез Барда кызы Лилия Кариева аерылып тора. Ул Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясендә эш кенә ялышлый, әмма Лилия әзерләгән хәбәрләр тамашачы күңеленә уелып кала.
Мне ближе социалка. Люди с своими проблемами, переживаниями, пытающиеся достучаться до чиновников, но не могут. Те, кто пытается решить проблему, у них не получается. А телевидение – это последняя инстанция, на которую они, естественно, возлагают надежду.
Лилияның исеме тамашачыга социаль темаларга багышланган, конфликт ситуацияларына хәл итүгә юнәлтелгән сәхифәләрдән яхшы таныш. Мисал итеп, Пугачёва поселогындагы шартлаулардан соңгы вазгыятьне милләттәшебез беренчеләрдән булып күзәтте һәм бу турыда тамашачыларга да җиткерде. Хәзер Лилия Кариева яңалыклар белән бердәттән «Лада новости» программасында алып бара. Әлеге тапшыруларда иҗат өчен мөмкинлекләр күбрәк. Яңалыкларда мөхәррир соңгы сүзен әйтсә, бу чыгарылышларда җаваплылык тулысынча үземдә һәм сәхифәләрне дә тулырак, киңрәк итеп эшләве кызыклы, диде журналист. Журналистлардан тыш телевидениенең башка тармакларында да милләттәшләребез хезмәт куя. Илья Бахтиев киноцехны узак еллар җитәкләде. Тапшыруларның сыйфатын тикшерүче булып, Мәҗия Япарова узак еллар эшләде. 20 елга якын Әхтәм Аухадиев видеопрограммаларны яздырды. Беренчеләрдән булып яңа техниканы үзләштерде. Бүгенге тапшыруларның сыйфатын тикшерүдә Тахир Танашевның өлеше зур. Ул программаларны төгәл үз вакытында бирү өчен дә җаваплы.
Прямой эфир булганда, телекүперләр булганда, реклама, башка безнең программалар эфирга чыкканда телевизион сурәтнең сыйфатын кирәкле дәрәҗәдә тотып, аны тикшерүп карап торабыз. Улда булган техника төзекле булырга тиеш, аны карап, тикшерүп, гел әзер булырга тиеш эфирга чыгыр өчен. Бездә яңалыклар чыга, рус телендә, удмурт телендә, татар телендә хәйерле кич чыга. Шул вакытта телевизион сигнал кирәкле дәрәҗәдә булырга тиеш. Эфирдә көтмәгәндә төрле хәлләр була. Бигрәк тә яңалыклар чыкканда безнең эш тыныч дип әйтеп булмый, стресс дигән нәрсәне дә таныш безнең белән. Шуңа карамастан миңа бик ошайн, бик мавыктыргыш, кызыклы эш. Телевидение меня ротам, шлем меня мы добились ой. Бизнес компания да, таланты журналистлар, оста режиссерлар шли, бик яхшы инженерлар, бик кыскасы профессионаллар шли.
Тахир телевидениега танышлары чакыру буенча килә. Иктибарлы, җаваплы инженер тиз арада яңа эшне үзләштереп, җитәкчеләр һәм хезмәттәшләре арасында абруй яулый. Туры эфирда төрле хәлләр була. Аны сабыр гына, бик тиз төзәтергә омтыла ул. Үз эшен бик яратып башкара Тахир. Милләттәшебез Ләйсәрә Касимова Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясының реклама бүлегендә әле күптән түгел генә эшли башлады. Җитезлеге, тәвәккәллеге, клиентлар белән уртак тел табып, тиешле карар кабул итә белү нәтиҗәсендә хезмәттәшләре арасында аның да абруе югары.
Һәр иртә мин зур теләк белән ашыгып эшкә киләм. Чөнки минем хәрәкәт яңа кешеләр белән эшләшүләр, аралашулар, кызыклы тынышлар белән искә кала. Элек минем өчен телевидениедә эшләүчеләрнең эше турында белү кызык иде. Бүген мин үзем бу эшнең нинди икәнлеген беләм, аңлыйм һәм яратам.
Шулай итеп, Удмуртия телевидениесенең үсешендә, аның бүгенге эшчәнлегендә милләттәшләребезнең өлеше зур. Ә инде телевидениенең бүгенге программасындагы татар тапшыруы аңа милли рух бирә. Удмуртия телевидениесе дөреслекне якласын, тынычлык өчен көрәшсен, халыклар дуслыгын ныгытуга көчен кызганмасын дигән теләктә Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фунун Мирзаянов.
Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясе ул безнең Удмуртия хәятының көзгесе булып тора. Чынлап та, без кайсы гына тапшыруны алсак та, анда чыбырлыкка гел туры килгән һәм чынлап та яхшы көзге икәнен без күреп торабыз. Без аңа полностью ышанабыз һәм инде без аны яратабыз. Һәр бер тапшыруны без нинди телдә барса да яратып карыйбыз. Тапшыруны зәвыклы итеп әзерләргә тырышканны күрәбез. Һәм инде төрле яңа программалар, ысуллар алынганны эзләгәнне күрәбез. Киләчәктә безнең милли композиторлар ул тапшыруларның вакыты артыры дип өметләнеп калабыз.
Тапшыруларның эфир вакыты артуында теле тамашачылар. Шул вакытта аларны тагын да мавыктыргыч һәм кызыклы итеп әзерләп булыр иде дигән фикердә Фунун Мирзаянов.
Хәмидә Гайфуллина Удмуртия телевидениесендә эшләүче татарлар белән таныштырды. 1991 елның 14 гыйнварында Удмурт дәүләт телевидениесендә беренче тапкыр татар телендә хәерле кич тапшыруы эфирга чыкты. Хәерле кич тапшырулары республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләр белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чара да булып тора. Hem de Vladivostok'ta Tatarlarını medeniyet çaralar birleştirə. Bu günlərdə Vladivostok şəhərinin Primorye Tbek Drama Yaşlar Teatrı binasında Tatar Başqırt Uzəşən Teatrı Qoyas İshaqinin Janbayevi spektaklini səhnələşdirdi. Yaz günü əlgi spektaklini indi Usuriski, Nakhodka, Artyom şəhərləri tamaşaçıları qorağan idi. Vladivostok'ta da o zor uğmuş bilən ütdi. Başta Primorye krayının Tuğan İl Tatar Başqırt Iyışması jitəkçisi Ramil Kilmühəmmətov Bütün Dünya Tatar Kongresini Başqarma Komitetindən kilgən sələm ləuxatını uqıdı. Onda isə Tatar mədəniyyətinə tilinə xizmət etkən üçün rəhmət bildirilə. Uzəşən teatrının jitəkçisi Ural Safuanov da Nail Alanga bu şaranı teatr uynağına tügül ə üzübizni saqlau deyib etdi.
Ural Efendi əyti gizəli, Qoyaz İshaqinin Janbayev işəsərin rejissörlər səxnəgə Куярға үтті де ауыр әсәр деп әйті. Сіз не үшін бұ әсәріні оларға болдығыз? Китаптан ұқып көңілігізге хұш келген еді ме?
Ғалиасқа Камал театрының Жанбаев іздеген Бастановқызғы шушының кассетасы ләкті 92-ші елларда енді ол. Шушыны қорап, емесі шушы біздің өзіміздің ғұрып қадәтлеріне сақылау тұрғында, өзіміздің мұна тіліне сақылау, өзіміздің мүтілдіған байлықларына сақылау үшін өзіміздің тіл деген ғұрып қадәтлерімен ұқи тәйбірлеріні өзіміздің шушыны оңлап сценарийсі де қиғазда жоқ еді. Шушыны көбейтіп, қабатлап, стоп кадрлар білен шушыны қиғазға салды. Бір 10 секунд өткереміз де Мұна шулай деп айтты. Шуна дасканнанны жаздық. Артистларының уйнаған сөздері қиғазда біздің бір нәрсе жоқ. Шушыны әзірәк өзіміздің нелеріне кілтіп әрәк етіп. Сценарий жазды мен аны. Фикірдәсі біз өзіміздің туғандаш кісілер бар бет енді. Мен айтамын шушыны қояйық әлі сахнаға туғандар әйе деп. Шулай айтып мына жиылысып жайлап кісілер де жоқ әлі. Мына шулай айтып 18 кіші жиып спектакльні қойдық.
Әсәріні сәхнеге қоярға кім болышты соң? Сәхне безәлішін киімлеріні қаян алдығыз, оларын табу жеңілгін әтугіл бейді?
Дейтейм мі? Әлі шушы өзім ғана енді пақа. Шушы идея болып шыққас енді біз Қазанға да бұраша кеттік. Ғалиасқар Камалының театры бізге әдірәк киірімін әжеберді өзінің шушы спектакльді ұнаған. Әсқат қисметінің шуға болып ұнаған киімі бізге әлікті әлі шушыны қорайбыз да шушы киім болып шыққан көлі енді. Точно шушы енді ол. Шынан ике фрак ма жіберген әріялар білі керек болып шықты. Шушыны шынан жоларға қора. Енді кіктіріп өзіміздің тоныш театр молодежі біздің Владивостокта біздің Салахутдинов Надисон Асхатович деген бір абзый бар. Абзый түгілі менің яшлік ол, елек яшлік менің көп. Фрак деп тұрды, пока өзіміздің контекмен әшіна, өзіміздің түткәш өзіміздің бар енді қазір. Ну, шулай деп тұрышып, өзіміздің ақшаға неттік енді. Спонсорлар жоқ деп етіп жабылды. Әлемен Менгалевич, мына өзіміздің председатель музыка партитурына әзірәк музыка язырға ақша берді. Шынан Сират Фаритович Галямов кейінге әзірәк берді. Өзі де ойнайын деп. Ну, әзірәк халі абзый, шынын үшін әзірәк ақша берді. Сұмысын айтмаймын деймін. Көп түгіл, көңілден берген әйбір бір шушы ниет етіп әйтіңдер. Пайдаға.
Спектакль өчен татар теле укытылмаган, татар мәктәпләре булмаган төбәктә 18 кешене табу аяй җиңел булмагандыр. Каян табып бетердегез аларны?
18 кеше безнең шушы үзеренең кызлар, балалар, транспортный средства, киевләр дигән клуб 20 кеше дип алсаң була инде. Видео. Һәрбер үзеренең спектакльне видеога язабыз. Ул безгә үзебезнең ялгыш халык итәлеген беренче сәхнәгә чыккач калса идер. Шуннан җайлап җайлап йөрәдер китте. Аллага шөкер, менә хәзер матур-матур темаларга кереп, үзләренең фикерләрен үзенә әйтеп килеп чыга башлады. Матуррак итеп уйный башладылар.
Коллективтагы 18 уйнаучының ничәсе яш кеше?
Булмакны алам хәзер исәпләйем. Сезгә нинди яшьләр, яшьләр нинди?
Яш кәхәтлекләр нишәү?
Хәзер әйтәм, менә Урал минем адаш була инде. Шуннан Илгиев, минем Алексей, кияуым татарча уйнай, урыс булса да. Сиятыннан Рөстәм, Руслан Дмитрий, рус исем булса татар. Шуннан Идалис, Идан. Сигез кеше шикелле. Ярты яшьләр, икесе студент, икесе военный, берсе армиядан кайткан. Миннән тагын 40 яшьлекләр дә бар. Миннән уракта средний возраст инде 5-6 кеше. Иң улысы безнең Сират Фаритович Галямов инде ул кандидат технических наук, профессор Жанбаевичның әтекенінде.
Бу спектакль бәлки кайчандыр сезнең яш вакытта сәхнәгә чыгу теләгегезне инде олыгая башлагач тормышка ашыру булып торадыр. Алай да әсәрне куюыгызның максаты нидә иде соң?
Мин ерак төбәктә яшәсәм дә, шу үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф гадәтебезне, үзебезнең шушына бөтен смыслын салабыз. Телне саклап калырга. Менә хәзер үзебез аңладык инде аны. Безгә хәзер мәктәп ачабызмы, театр ачабызмы, мәчеткә барабызмы, шунда мәктәпләр ачабызмы? Монда хәзер төрле яклардан мазмунлар бар. Хәзер Татарстаныбыз да, үзебезнең Башкортстаныбыз да безгә карадылар, аңладылар, үзебезне бергә җыерга. Уйнау гына түгел, бу үзебезнең бу саклау.
Татар башкорт үзешен театры җитәкчесе Урал Сафуанов белән Наил Олан сөйләште. 2012 елгы федераль Сабан туйда Тын океан яндагы Владивосток шәһәрендә үтәчәк. Бу ние Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та яз көне Владивостокта сәфәрдә булганда туган. Ул аны шунда ук җирле җитәкчеләр белән уртаклашып, алардан фатиха да алып кайткан. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Лан Шарасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау утырыгыз.